Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан 14 июль күнкү таңкы эфирибизди түзүүдө улантабыз. Орусия куруп берет деген камбарата бир кеси дагы эле токтоп турат.
Оттар үчүн осо берген болбойт дем. Оттарды көрбөдүкпү? Тажикстанга да бир топ убадаларын берип, баягы жакшы өткөн жок да.
Кыргызстанда ажырашкандан кийин балдарына алимент төлөбөй качып жүргөндөр көбөйдү.
Эгер алимент төлөөчү адам качып атайлап төлөбөй жүрсө, айтып атпаймынбы, анын үстүнөн кылмыш иши козголуш керек.
Микрофондо Рахат Кеңешов, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алды менен кеп кезегин Санжар Эралиевке беребиз, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Дамаск шаарындагы укук коргоочулар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун эки лидери өлтүрүлгөнүн билдиришти. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы тараткан кабарга ылайык, согушкерлерге жол башчылык кылып жүргөн ирактык Абу Усама аль-Ираки жана сириялык Амир аль-Рафтан көз жумду. Бирок алар өкмөт күчтөрү урган соккудан өлдүбү же чет элдик коалициянын бутасына алындыбы азырынча белгисиз. Хазака провинциясы Ирак жана Түркия менен чектешет, аль-Ираки согушкерлери ээлеп алган ошол аймакка өзүн губернатор деп жарыялаган. Ал эми аль-Рафдан Дейр эз-Зор провинциясында башкаруучулук кылып жаткан эле. Алардын өлүмү башка көз карандысыз булактар тарабынан азырынча тастыктала элек. Ал арада Сирияга бараткан 25 тажикстандык Түркияда кармалды. Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай 10-12 июль күндөр аралыгында Сирияга мыйзамсыз жол менен өтүп баратып колго түшкөн 45 чет өлкөлүк кишинин 25'i Тажикстандыктар. Алар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуу үчүн аттанганы маалым болду. Аскерлер шектүү жарандарды Газантеп шаарына жакын жерде Сирия менен чектеш аймакта колго түшүрүшкөн. Арасында аялдар жана балдар да бар. Таласта мурдагы эки милиционерге кылмыш иши козголду. Манас жана Карабура райондук ички иштер бөлүмдөрүндө иштеген эки кызматкер алдамчылык кылган жана жасалма документ жасаган деп шектелип жатат. Алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 2-беренеси менен кылмыш иши козголгонун башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бири Кыргыз улуттук университетин, экинчиси курулуш, унаа жана архитектура университетин бүтүргөндүгү тууралуу жасалма диплом менен 2012-жылы жумушка орношкан. Ушул күнгө чейин аймактык тескөөчү болуп иштеп, бири лейтенант, экинчиси кенже лейтенант чинин тагынган. Учурда алар иштен алынып, иликтөө жүрүп жатат. Байден Москва Украинанын көз карандысыздыгына доо кетирип жатканын белгиледи. АКШнын вице-президенти Джо Байден Орусия кандай жол менен болсо да Украинадагы чыңалып турган абалды күчөтүүгө аракет жасап жатканын айтты. Ал мындай пикирин дүйшөмбү күнү Киевде Украина-Америка бизнес форумунда бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер менен жолугушкан учурда билдирди. Орусия Украинанын стабилдүүлүгүнө жана эгемендигине доо кетирүү менен алек. Москва Киевтин экономикалык өсүүсүн солгундатып, өлкөнү кыйын абалга түртүү үчүн баардык чараларды колдонууда. Бирок биз бул стратегиянын ишке ашына жол бербейбиз, деди Байден. АКШ бийлигинин өкүлү айткан сөздөрүн Украинанын чыгышына Орусия тараптан жалдам аскерлер жана оор техникалар тынбай келип жатканы тастыктарын кошумчалады. Бишкекте кесиптик кошуундар федерациясынын өкүлдөрү эмгек кодексинин азыркы вариантын өзгөртпөө талабы менен тынчтык митингин өткөрөт. Акция бүгүн экономик министрлигинин алдында болорун уюштуруучулар Азаттыкка билдиришти. Алар эгер кодекс өзгөртүлсө, иш берүүчүлөргө көбүрөөк пайда болуп, жумушчулардын укуктары чектелерин белгилешүүдө. Федерациядагылардын айтымында, азыркы кодексте жумуш берүүчүлөр менен ишчилердин ортосундагы бардык мамилелер иреттелип тартипке салынган, аны өзгөртүүгө негиз жок. Өкмөт инвестор ларды тартуу жүйөсү менен эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү маселесин көтөргөн ал күзүндө жогорку кеңеште талкууланышы күтүлүүдө. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Бутабековду кысымга алууну токтотуу талабы менен бүгүн Аксы районундагы Малкалды айылында митинг өтөт. Аны Бутабековду коргоо комитети уюштуруп жатат. Акцияга оппозиция өкүлдөрүнөн Кубанычбек Кадыров жана Бектур Асанов катышаарын уюштуруучулар Азаттыкка кабарлашты. Президенттик аппараттын мурунку биринчи орун басары Икрам Илмияновдун арызынын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту Уран Бутабековду 1,800,000 сомго айыпка жыккан. Буга Бутабековдун вечерин Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо чекит КЖ сайтына берген маегине негиз болгон. Илмиянов ал маекти Кадыр Баркыма шек келтирди деп белгилеген болчу. Бишкек шаарында жаңы заманбап стадион куруу үчүн атайын долбоор иштелип чыгат. 13 июль күнү премьер-министр Темир Сариев өлкөнүн спорт тармагындагы мекемелердин өкүлдөрү менен жолугушкан учурда ушундай тапшырма берди. Өкмөт башчынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жаңы стадион куруу үчүн 100 миллион доллар керек. Ал бир гана футболго ылайыкталбай, спорттун бир нече түрү менен машыга турган комплекс болот. Ошондой эле өкмөткө 25 миң көрүүчү баткан 30 миллион долларга бааланган футболдук стадион куруу боюнча экинчи план да сунушталды. Азыр Бишкекте футбол оюндары Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда өтөт. Аны реконструкциялоо үчүн быйыл бюджеттен 8 миллион сом бөлүнөт. Каражатка стадиондун газон алмаштырылат жана коопсуздук чараларын күчөтүү үчүн айланасындагы дубалдар көтөрүлөт. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, мээлүүн жел жүрүп турат, абанын температурасы чүйдө 35-40, Таласта 33-38 градус, Баткенде 34-39, Ош, Жалабатта 36-41, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 29-34, Бийик Доолу райондордо 16-21, Бишкек шаарында 38-40 градуска чейин ысыйт күн. Кыргызстандын туризм тармагын артка тартып жаткан көйгөйлөр кайсылары? Бул маселе бүгүн таңкы азаттыкта арай көз чарай талкуусуна коюлган жатат. Өлкөдөгү эс алуу жайларында тейлөө начар деген нааразылыктар арбын. Кыргызстандыктар чет өлкөлөрдөгү эс алуу жайлары менен өзүбүздүн Ысык Көлгө барып эс алуунун кайсынысын тандап атышат. Бир нече жылдыздуу эс алуу үйлөрү менен жеке менчик конок үйлөрдөгү тейлөө сизди канааттандырабы? Ушул суроолор боюнча сизден дагы ой пикир күтөбүз. Урматтуу угарман, саат 8:00 башталат талкуу, 9:00 чейин. Студиябыздын номуру 31-61-63. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия келишим түзгөн. Андан бери бир канча жыл өтсө да ГЭСтин курулушунан кабар жок. Орусиядагы кризис курулуштун башталыш мүмкүндүгүнө көтөр тумандатты. Мындай шартта кыргыз өкмөтү долбоорду аткаруу үчүн кошумча инвестор издеши керекпи? Айданбек Акматулунун ушул суроонун тегерегиндеги макаласы назарыңыздарда.
Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча алгачкы келишимге 2009 жылы кол коюлуп, бирок кыргыз ор жетекчилигинин келишпестигине байланыштуу ордунан жыл байкалган. Бирок 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин 2012 жылы сентябрь айында Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда жаңы келишимге кол коюлган. Келишимге ылайык Камбаратта бир ГЭСинин 50% түбөлүк орус тараптын колунда кала турганы Кыргызстанда айрым нааразычылыктарды жаратканына карабай, курулуштун башталышын баары күтүп калган болчу. 2014 жылы Кыргызстанда башталган катаал энергетикалык кризис Камбар ата бир ГЭСинин республика үчүн канчалык зарыл экенин дагы бир жолу көрсөттү. Бирок Москва Камбар ата бир ГЭСин курууга шашылбай турат. Ал эмес андан алда канча азыраак каражат талап кылган жогорку Нарын каскатындагы орто ГЭСтердин курулушу дагы аксап турат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Боло Жунусов Орусиядагы кризис ГЭСтин курулушун баштоону кечеңдетип жатканын белгилейт.
Кризисти баарыбыз көрүп атабыз. Крымга кеткен мүмкүнчүлүктөрдү деле сезип атабыз. Мен түшүнгөндөй ушу кризис үчүн жеке компаниялар да өкөтөн. Анан башында ушу бюджетный финансирование болсо, ага орус тарабы бармак эмес да бюджеттин. Бул компаниялардын акчасы. Компаниялар кризистен кантип чыгабыз деп кичине акырындай автолюбительдин тили менен айтканда тормозду басып кармап турушат да.
Болот Жунусов жогорку Нарын каскады жана Камбар ата бир ГЭСин курууда кыргыз тарапта да кемчиликтер болуп жатканын кошумчалады. Белгилүү болгондой жогорку Нарында ГЭСтерди курууга Рус Гидро тартылса, Камбар ата бир ГЭСин курууга Интеррао тартылган. Бирок Интеррао финансылык кыйынчылыктарга байланыштуу келишимди аткарууга киришпей турат. Эгерде орус тарап келишимди аткарууга жөндөмсүз же мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо, анда энергетикалык каачылыктын азабын тартып жаткан Кыргызстан Камбар ата бир ГЭСин курууга башка тарапты, маселен Кытайды тартса болбойбу деген суроо чыгат. Анткени Кытай финансыдан кыйналбайт. 2 миллиард доллардан ашуун турган долбоорду каржылоого дарамети жетет. Анын үстүнө Кытай сары жазда ГЭСтерди курууга кызыгуусун көрсөтүп келгени маалым. Бирок Кытайды тартуу же инвесторду алмаштыруу Кыргызстанда чоң саясий маселе жаратышы ыктымал. Ошондуктан ага азыркы бийлик батынышы дагы кыйын. Энергетикалык маселелер боюнча европалык деңгээлдеги эксперт Жаныбек Оморов Кыргызстандын андай маселе көтөрүүгө акысы бар деп келишимди түзүүдө Бишкек катышылык кетиргенин эске салат.
Жалаң эле орустарга биз байланып атпайбызбы? Орустар ишенип өтө берген болбойт дейм. Орустарды көрбөдүкпү? Тажикстанга да бир топ убадаларын берип көпкө чейин сүйрөп, анан баарын аябай көтөрүшүп иши кылып аягы жакшы бүткөн жок да. Ошон үчүн менин оюмча бир беткей бирөөгө байланбаш керек да, мындай ачык жарыялап ким каалашынча мындай конкурс сыяктуу жарыялаш керек да, анан Кытай болобу, башка балким башка инвесторлор чыгат, ошондой кылып салса туура болмокто, анан жөн эле офистарга берип коюп меморандумду жазып коюп качан кааласаңар сала бер деп күтүп жата бергенде туура эмес да.
Жанибек Оморов мындай маселени Москва алдына коюш үчүн саясий эрк керектигин, ага азыркы бийлик даабай жатканын кошумчалады. Кырсанын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов келишим түзүүдө кемчилик болгонуна кошулат. Ошол эле мезгилде кыргыз тараптын чабалдыгы, коррупциялашканы гестердин курулушун кечеңдетүүдө дейт. Камбар ата биргеси көбүнчө геосаясий долбоор болгондуктан ага Кытай эмес кошуна мамлекеттерди тартуу максатка ылайыктуу болмок, дейт Жекшенкулов.
Кытайдын резерви 3 триллиондон акты, алардын кичиктери чоң, бирок экономический выгодасы анча болбойт калат.
Белгилүү болгондой, Өзбекстандын президенти Камбар ата бир долбооруна кескин каршы чыгып келатат. Орусия долбоорду аткарууда кошуна мамлекеттердин макулдугу керектигин билдирген. Мына ушундай карама каршылыктардын айынан Кыргызстандагы эң ири долбоор алдыга жылбай турат. Бийлик аны кайсы жагына жана кандай жолдор менен жылдырууну ойлонгону да байкалбайт. Бишкектен Айдан Бейахмат уулу.
Турузду улантабыз. Реформа жана анын жыйынтыгы үчүн деп аталган коомдук бирикме ички иштер министрлигиндеги реформанын 2 жылдыгы тууралуу отчетун жарыялады. Андан негизинен милицияны реформалоо максатында айрым алгылыктуу иштер жасалган менен негизги кемчиликтер жоюла электиги жазылган. Ички иштер министри Мелис Тургунбаев өткөн аптанын этегинде Таласка иш сапар менен барганда кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызынын милициянын ишин жакшыртуу боюнча тартип коргоо органдарындагы чуулгандуу окуялары тууралуу суроолоруна жооп берди. Маекти чогуугалы.
Кыргызстандын бардык областтарын сиз ошо бир канча жолу кыдырып чыктыңыз, маселелерди жеринде көрдүңүз дегендей, анан жаңы кызматка келишип атканда ошо милицияны элге жакындатам деген убадаңыз бар эле, андан сырткары ушул өкмөт башчы тарабынан ушул арада милицияны реформалоо боюнча чараларды көрүү тапшырмасы берилген. Анан бирок ошол эле учурда дооматтар мындай айтылып жүрөт, милициянын реформасы токтоп калды, милиция баягы бойдон эле калды деп. Анан ушул дооматтарга негиз барбы? Мындай
эми мындай да, реформаны бир күн же эки күн эле жасап коюп ал токтоп калбайт. Биз реформа күнүгө жүрүп атат, алдыга жылыш бар, өзүбүз да көрүп атасыз, ушул реформанын жүрүп аткандыгынын бир белгиси. Эми конечно кемчиликтер бар, реформаны тез дагы мындан дагы тезирээк жасаш үчүн ан үчүн акча каражаттары дагы көпчөгүнө бөлүнүп беришкен. Мына Россия Федерациясынын милицияны реформалоого миллиард деген долларлар. Эми бизге кудай берди баягы эми бюджетке карата асмастан бөлүп берип атат, ошого жараша биз алдын өзүбүз жылдыларды. Бүгүнкү күндө милициянын мына биз жаңы эле дагы бир ушул жанагы эки милицияга баа берүү боюнча дагы мына жакында эле билдирүү жарып атты.
Жаңыча
баалоо критерийлердин баардыгы мына бүгүнкү күнү кол коюлуп ишке берилди. Мына ошондо эң негизги баа берүүнү ушул эл, ошол элдин милицияга болгон ишени. Мына бүгүнкү күндө мен айта албайм, эми баягы телегебиз теңиз болуп эле мындай баягы эл 100% биз ишенип ушундай жакшы болуп калды деп. Бирок аябай чоң эки кадам жасадык. Мына барган жерде өзүңүздөр мына көрүп атасыздар, мына жер жерлердин баарын кыдырып ошол элге жакындатуу, жергиликтүү бийлик коомчулук менен ошол милициянын ортосундагы мындай байланышууну аябай тыгыз өткөзүлдү. Барганда жыйындар, форумдарды өткөзө баштадык, анан ошол форумдарда алынган жана резолюциялардын ичинде дагы ошол жанагы иштөө шарттарын түзүп берүү, жергиликтүү бийлик кол кагыш кылышуу жөнүндө дагы мисал кабыл алынган 20 январда. Мына ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө иштей баштаганына көрүп атасыздар. Барган жерде мисалы мурда милицияны кандай десем, милиция иштебейт, биз милицияны көрбөйбүз, милиция кереги жок, бул жерден алып кет деген дагы мындай катуу сындар айтылып келген. Мына бүгүнкү күндө андай эмес. Барган жерде милиция бизге керек, наоборот ушу шартты түзүп берели, биз жардам берели, кол кагыш кылалы деп коомчулук, жергиликтүү бийликтер бүгүнкү күндө мындай колун сунуп бизге жардам бере баштаган баарыбызды көрүп атасыздар. Мына бул реформанын эң негизги максаттарынын бири ушул элдин ишенимин актоо. Эми баягы көч бара бара оңолот деп акырындан. Эми менин келгениме деле мына 9-ай кетти, мына 9 айдын ичинде баягы мактаныч эмес, көп жумуштарды жасап атабыз.
Ички иштер министрлигинде ушундай жакшы саамалыктарды кандайдыр бир жуулган бир окуялар жүрүптөн болду. Мисалы, Дубай губернаторуна улуттар, ушул мисал мактелер аралашкан, дагы деле жанагы орток муктон казалып калды дегендей доматтар чыгып жүрөнүн.
Мындай да кызматкерлерди биз тазалап атабыз. Ушул тазалагандык үчүн маңгез аттар менен алек болгон кызматкерлерди жакында эле өзүбүз эле карабыз. Амансыздар өзүң айтканда жанагындай нарушение кылып пара алган кызматкерлерди да кармап өзүнчө жазасын берип атабыз. Тиешелүү органдарга өткөзүп берип атабыз. Эми акыркы болгон окуялар, конечно, баягы азирде бир эле тарапты карабашыбыз керек. Андагы мындай жакшынакай талдап дагы аяктарында карашыбыз керек. Дайын кызматкерлери, конечно, ал өздөрүнүндагы профессионалдык жактарынан жоктугунун негизинде жанагындай жаман нерсеге ушатуу болду шартта ушундай. Эми ал кызматкерлерди биз сразу алып турганда уулуп кетпегенде мындай мыйзам чыккан регресс болчу. Эгерде биз азыркы күндө кызматкерлерди туура эмес жумуштан бошотуп уулуп кетип жиберсек, кийин сотко шылтоо алып келсе, ошол министр ким кол койсо ошол мамлекетке чыгым келтирген акчаны төлөп берет. Мына ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө мындай андай уолдегенибиз обосновать этип мыйзам чегинде уолу кетишибиз керек. Анан булар боюнча биринчи, конечно, дагы мен ал кезде командировкада жүрүп калдым. Бул болсо баягы ошол начальник өкмөтүнөн алган чечими болчу, жанагы сөгүш келди. Анан өзүм келип ошол күндө кайра барып чогултуп жыйын өткөзүп анан жанагындай чечимге айттым, ойтуп жумуштан атышкан дедиле. Булардын жанагы кылган ишине пара сураганы боюнча ал боюнча материалды ошол өткөзүп кеттик. Анан алар болсо ошо юридикалык баа бергенден кийин анан эгерде күнөөлөр бар десе мыйзамга таянып кетебиз, буларды жумуштан бошотуп салабыз. Жанагы
штаттан тышкарыга деген кызматкери кармалдыбы, кандай чара
көрүлдү? Жок, аларды мен эми ал боюнча азыр иш козголуп, бирөөсү кармалып, бирөөсү азыр качып жүр. Эми ал балдардын тигиге тиешеси барбы жокпу, аны биз прокуратура органдарына өткөзүп кеттик. Алар тиги кармалганда өткөзүп кеттик. Алар азыр ошо ишти тергеп атышат, анан жыйынтык маалымат өзүлөрү айтышат.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Бишкекте саат 8:17 өттү. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Дамаск шаарындагы укук коргоочулар өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун эки лидери өлтүрүлгөнүн билдиришти. Сирияга согушка кетип бараткан 25 тажикстандык Түркияда кармалды. Таластын Манас жана Караура райондорунда иштеген эки милиционерге алдамчылык кылды деген шек менен кылмыш иш козголду. АКШ вице президенти Джо Байден Москва Украинанын көз карандысыздыгына доо кетирип жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекте эмгек кодексин өзгөртүүгө каршы тынчтык акциясы өтөт. Бурятияда оппозиционер журналист токмоктолду. Премьер-министр Темир Сариев спорт тармагында иштеген мекемелерге Бишкекте жаңы заманбап стадион куруу долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Айрым эл аралык темаларга эмегенинирээк токтолобуз. Ирандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүү кечээ да аягына чыккан жок. Иран менен сүйлөшүп жаткан алты державанын ортосунда маанилүү 2-3 маселе боюнча мунасаба табылбай жатат. Сөздү Шайырбек Эркин уулу улантат.
Ирандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүү кечээ түн ортосуна чейин бүтүп, тараптар корутунду келишим боюнча бир бүтүмгө келери күтүлүп жаткан. Бирок Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жафад Зариф кечинде бул күнү да тараптар мунаса таба албаганын Ирандын ИСНА маалымат агенттигине билдирди. Ал сүйлөшүү бүгүн шейшембиде да уланарын айткан. Зариф Венада дүйшөмбү күнү АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерико Магерини менен бир сааттан ашык сүйлөшкөн. АКШ өкмөтү болсо тараптар азырынча бир канча маанилүү пункттар боюнча мунаса таба албай жатканын билдирди. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнест кечээ Вашингтондо журналисттерге буларды айтты. Сүйлөшүүлөрдө реалдуу прогресс болду, бирок айрым бир маанилүү маселелер калып жатат. Бул үчүн Ирандын жетекчилиги олуттуу чечимдерди кабыл алышы керек. Деген Ак үйдүн өкүлү, эгер тараптар бул күндө да келише албаса, мунасага жетүү үчүн дагы кыска убакыт керектигин кошумчалаган. Ошондой эле Американын делегациясы сүйлөшүүлөр бүтмөйүн Венадан кетпеси кабарланды. Тараптар тил табышалбай жаткан башкы маселе Ирандын Тегеранга каршы киргизилген курал боюнча эл аралык эмбаргону токтоосуз алып салуу талабы болуп жатканы айтылууда. Бул талапка азыр алтылыктын ичинен Орусия гана макул. Мунун алдында кечээ Ирандын президенти Хасан Роухани ядролук сүйлөшүүлөр боюнча телекөрсөтүү аркылуу элге кайрылуу жасар айтылып, атүгүл анын сааты да белгиленген эле. Бирок бул кайрылуу да жасалган жок. Кийинчерээк өкмөттүк ИРНА маалымат агенттиги президент тараптар келишимге жетишкен соң гана кайрылуу менен чыгарын кабарлады. Корутундуу келишимге жетишүү мөөнөтү буга чейин да 3 жыл артка жылып, акыркысы 12 июлга белгиленген эле. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүнү дүйнөнүн 6 державасы — Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция жана Германия жүргүзүүдө. Эгер тараптар жаңы келишимге жетишсе, Тегеран ядролук программасынын негизги бөлүгүнөн баш тартат жана бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бута калган санкциялар жеңилдетилмекчи. Бул ядролук программа боюнча Тегеран менен Батыш ортосундагы талашка 12 жылдан ашты. Жогоруда аталган 6 чоң держава Тегеран ядролук программасын согуш максатында пайдаланышы мүмкүн деп кооптонот. Иран болсо өз кезегинде атомдук курал жасоого умтулбаганын айтып келет. Бул сүйлөшүүгө эми бүгүн чекит коюлуп, тараптар корутундуу келишимге жетишүүсү күтүлүүдө. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуялардан эми өлкөдө соттун чечими менен өз балдарына алимент төлөөгө милдеттендирилип, бирок аны төлөбөй жүргөн аталардын саны өстү. Укук коргоочулардын маалыматына караганда жарым жыл мурун алимент төлөгөндөргө карата жоопкерчилик күчөтүлүп, айыппулдун 3 эсе жогорулаганы дагы бул жагдайды өзгөртө элек. Көйгөй тууралуу кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы кененирээк айтып берет.
Баламды ошо 5 кечин калды, 5 жылдан бери эч жардам бербей.
Күйөөсү менен бир жылдай жашап, ажырашып кеткен Жалалабаддык 28 жаштагы Акылай Койчукараева 5 жаштагы уулунун атасынан алимент өндүрө албай айласы кетти. Базардагы жер жемиш сатуудан түшкөн акча деле бала бакча, кийим кечесинен ашпай кыйналган келин азырда улам бир сотко кайрылып, Жалалабадда жүргөн экен. Азырынча чүрпөсүнө алимент алуу машакатынан майнап чыкпай жатканын айтат.
Азыр кыйналганымда эле 86 миң болчу. Анан ошону эсептейт экен да, эсептеп үстүнө кош канча болгон мага толуктуу айтчу элек аларчы.
Акылайдын айтымында баласынын атасы учурда экинчи үй бүлөсү менен түтүн булатып, туруктуу жумушу жок деп жолугуудан качып жатыптыр. Уайым тарткан жаш эне ортодогу балага кам көрбөгөн атаны канткенде жоопкерчиликке чакырса болорун ойлоп жүргөн кезде. Эл өкүлү Курманбек Осмонов балдарды багууга каражат төлөөдөн атайын баш тарткандарга чара көрүлбөгөнүн тиешелүү органдардын иштебей жатканынан көрөт.
Жалпы жөнүнөн жанагы соттордун жанагы сот аткаруучулардын ишине көз карамды да, ошолор ар бир алиментни ишти алименттик өндүрүш деп коет. Өндүрүштү көзөмөл кылып туруш керек. Аны өндүрүп коюп эле анан болду, бүттү, биздин жумушубуз бүттү деп коюп атышпайбы? Бул сот жана сот департаментинин ичиндеги мүчүлүштүктөрдөн болуп атат. Төлөнбөй көпкө чейин эгер алимент төлөөчү адам качып атайлап төлөбөйүнө айтып атпаймынбы, анын үстүнөн кылмыш иши козголуш керек.
Баш кошкон жубайлар ажырашып кеткен соң баланын алдындагы милдеттерин түшүнүшпөгөн ата энелердин жагдайы толтур экенин сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова белгилейт. Аталган борборго алимент төлөтө албаган жүздөгөн аялдар кайрылат. Айрыкча чет жерге кетип калгандар көп.
Өзүнүн укугун, баласынын укугун билбей же официалдуу түрдө нике кыйылган эмес, экинчи жагынан баласынан алимент сураса айтат, сен бага албайсың, азыр закон ошондой, үйүң жок болсо да балдарды тиги үйү бар кишиге бер дейт. Жанагындай чечим чыгарып беришсе деле тиги качып кетишет, Россия, Казакстанга кетип калат, иштеп таба албай калат.
Ар кимдин турмуштук жагдайы ар башка болгондуктан алимент өндүрүү жөнүндөгү доо арыз жазып расмий кайрылбагандардын так санын айтуу кыйын. Кээде айына төлөнчү 2,5-3 миң сом алиментке муктаж болбой өзүм багам деген аялдар дагы бар. Анткени менен жогорку соттун өкүлү Айнура Токтошова былтыркыга салыштырмалуу алименттен качкандардын саны миң адамга көбүрөөк экенин айтат.
2013 жылга караганда 2014 жылы 370 ишке көбүрөөк болгонда 13 жылы арыз бергендери 6264 арыз бериптир.
Мындан жарым жыл мурун алимент төлөө жоопкерчилигин жогорулатуу сунушун көтөргөн Элмира Жумалиева карызын төлөбөгөндөрдөн 3 эселеп кайтаруу күчүнө эбак ак киргенин эске салат.
Бизде мына республика боюнча вообще бизге 60-70% вообще алимент төлөнбөй калган экен. Вообще бул мыйзам иштебей калыптыр даже. Ошон үчүн ошо айыпты кетирбеш үчүн ал ар кайсыдан иштеш керек. Же болбосо өзү бала эрезеге жеткенге чейин 18 жашка чейин өзүнүн үйү барбы, жери бар, мүлк түрүндөгү дагы өткөзүп бергенге милдеттүү.
Бирок укук коргоочулар тиешелүү мыйзам жашы жетелек балдардын кызыкчылыктарын коргоо жатканын белгилешүүдө. Айрыкча чет жерде мигрант болуп жүргөн аталардан акча өндүрүү механизми дагы деле бышпай жатат дешет. Бишкектен Айгерим Жаныкул. Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми басма сөз баянында студиябызда Шайлыбек Дүйшеев.
Кыргызстансы кезде Шанхай кызматташтык уюмунун болуп өткөн жыйыны тууралуу кенен маалымат берди. Андан кийин Кыргызстанга иш сапар менен келген Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен президент жана өкмөт башчысынын жолукканын, кандай документтерге кол коюлганын, аягында биргелешкен билдирүү жасаганын жазып чыкты. Өкмөт башчысы Темир Сариев Таластын эли менен жолугуп, жер үйгени боюнча ойлорун бөлүшкөнүн, Россиянын Восток геолог добыча аттуу компаниясы өлкө казынасына которуп берген 100 миллион доллардын 170 миллион сому Таластын Бекмолдо айылына, 170 миллион сому Талас району менен Талас облусуна бөлүнгөнүн, бул акча менен элге көптөгөн жакшы иштерди жасаса болорун айтканын макаласында Мухаммеджан Суранчиев чагылдырды. Ушул эле санда экономика министри Олег Панкратовдун окурмандардын телефондон берген суроолоруна жообу эки бетке толтура жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити да Темир Сариевдин жер үйдө болгонун, кендин казылышына каршы чыккандарга төө багып, кайнаган чөлдө кедей жашап келген арабтар кенин казып, пайдасын көрө баштагандан тартып гүлдөгөн өлкөгө айланганын мисал келтирип сүйлөгөнүн, жүйөлүү көп нерселерди айтканын, бирок кендин казылышына каршы болгондордун митинги 21 июлга пландалганын кабарлады. Аталган гезиттен БРИКС менен Шанхай кызматташтык уюмунун маани маңызын Нарын Айыптын макаласынан окуп билсеңиздер болот. Элвира Темирдин макаласы депутаттык значокко жетиш үчүн эмнелерди гана жасабайсың деген ат менен жарык көрүп, буга дейин депутат болуп келгендер кайрадан депутат болуш үчүн ушул тапта кандай трюктарды жасап жатканын жазып чыкты. Вечерний Бишкектин бүгүнкү санында белгилүү журналист Кабыл Макеш кыргыз спортунун энциклопедиясы деген көлөмдүү китебин чыгарганын, китепте Кыргызстандын атын дүйнөгө даңазалап келген 620 спортсмендин жана машыктыруучунун эмгектери тууралуу баяндаларын, китеп орус жана англис тилдеринде жарык көргөнүн маалымдады. Фабула гезити буга чейин тарткан сүрөттөрдүн көргөзмөсүн АКШда, Германияда, Дубайда өткөрүүгө жетишкен жаш сүрөтчү Айбек Ишенбековдун чыгармачылыгы тууралуу Мирлан Алымбаевдин макаласында сөз кылды. Журналист Айбек Шамшкеевдин бул жолку макаласы Нарынбаевдин атын саткан жалган жардамчы аял тууралуу баян деп аталды. Анда Жамила Тойчубекова деген аял тууралуу сөз болот. Бул аялдын акылга сыйбаган жоруктары буга чейин эле фабула, дефакты, агым, политклиника, элдеми гезиттерине жана АКИ Президент Турмуш деген сайтына жарыяланып келгенин, Тойчубекова Нарындын Жумгалы районундагы Эпкин деген айылында жашаарын, аренда калган 50 гектар жердин жер салыгын төлөбөй койгондогу карысы 2 миллион сомго жеткенин, жерди же өзү иштетпей, же иштетели деген элге бербей, элдин чөбүн түнү менен өзүнүкү кылып ташып аларын, андан да кызыгы анын чыр чатагын териштиргени барган комиссиянын башчысына бирде президенттин администрациясынанбыз, Данияр Ильич Нарынбаевдин жардамчысы болом деп телефон чалдырса, бирде министрликтен чалып жатабыз, чөптү Тойчубековага бербей коюуга акыңар жок деп телефон чалдыраарын жана башка кылыктарын белгилеген журналист Айбек Шамшкеев Данияр Нарынбаевдин атын сатып шылуундук кылган жумгалдык аялдын соткаларынын номурларын да гезитке басып чыкты. Макаласынын аягында журналист урматтуу Данияр Ильич, сиз телевизордон бир жолу менин атымды саткандарга мындан кийин катуу чара көрүлөт деп айттыңыз эле. Эми сиздин атыңызды сатып жүргөн жумгалдык шылуун Жамила Тойчубековага чара көрөсүзбү же кол шилтеп коесузбу? Тойчубекованын номуру 0772-724-423. Ал эми сиздин жардамчыңыз болуп чалган аялдын телефон номуру 0770-435-747 экен. УКМ каркылуу текшертип көрсөңүз эле баары айкын болот. Эгер бул маселеге азыртан чекит койбосоңуз, президенттик администрациянын атын сатып, президент Атамбаев сизди жана башкаларды элге жаманатты кыла берчү аферисттер көз боемочулугун токтотпой жасай берет деп жазды. Эмне дейбиз? Өлкөдө мамлекеттик айрым иштер мыйзам менен эмес, телефон менен чечилгендиктен президенттин, өкмөт башчысынын жана башка чоңдордун атын сатып жан баккан шылуундарга кудай бергенин, анан дагы биздин колунан анча иш келбеген коркок чоңдор президенттен, өкмөттөн чалып жатабыз деп шайтан сүйлөсө да корккондон шымын булгап жиберерин, шайлоо алдында мындай телефон шылуундардын өнөрү дагы күчөөрүн, Мамлекет мындай бузукларга каршы күрөш жүргүзбөсө, бийликтин кал-калында кадыры түшкөндөн түшө берерин кошумчалап коёлу дедик. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат, рахмат сизге. Шайлоо Гүшеев болду. Бүгүнкү кездерде барактап студиябызда 14-июлдагы таңкы берүүсү Азаттык нушуну менен жарымда кезекте жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта түзүүдө арай көз чарай талкуусу назарыңыздарга сунушталат. Туризм тууралуу маектешебиз.